Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS radio na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Desetine hiljada tona dodatnog medicinskog otpada tokom pandemije virusa korona dovele su do ogromnog naprezanja sistema upravljanja otpadom u zdravstvu širom sveta, saopštila je početkom mjeseca Svjetska zdravstvena organizacija, upozorivši da to ugrožava i zdravlje ljudi i životnu sredinu nadomak deponija za spaljivanje otpada. Generalni sekretar organizacije Tedros Ghebreyesus je u video poruci Svjetske zdravstvene organizacije prošle sedmice rekao da je Svjetska zdravstvena organizacija objavila novi izvještaj o teretu medicinskog otpada od pandemije COVID-19 koji ugrožava zdravlje ljudi i životne sredine i dala niz preporuka za poboljšanje upravljanja otpadom. Zdravstveni radnici i građani oslanjaju se na ogromne količine sredstava za ličnu zaštitu, testove, hemikalije, injekcije i druga sredstva za zaštitu koja kad se upotrebe završe na smetlištu. 30% zdravstvenih ustanova na globalnom nivou, a 60% u najnerazvijenijim zemljama nisu opremljene za sortiranje medicinskog otpada, generalno govoreći, a uz to i dodatnog otpada koji je nastao tokom pandemije. Ovo zdravstvene radnike potencijalno izlaže povredama od injekcija, opekotina, infekcija i odražava se značajno na zajednice ljudi koji žive u blizini deponija, kojima se loše rukovodi. Izveštaj daje niz preporuka, između ostalog upotrebu pakovanja koja ne štete prirodnoj sredini, podoban način isporuke, upotrebu rukavica i medicinskih maski koje se mogu višestruko upotrebljavati, upotrebu materijala koji su brzo razgradivi ili se mogu recirkulirati i čistije tehnologije za tretiranje otpada i recirkuliranje. Preporučeno je i ulaganje u tehnologije za preradu otpada bez sagorevanja i druge načine kako bi se kroz recirklažu osiguralo da materijali poput plastike mogu da imaju i drugi život. Analiza dolazi u trenutku kada je zdravstveni sektor pod sve većim pritiskom da smanji emisiju ugljenika i na minimum svede količinu otpada koja se šalje na deponije, delimično i zbog velike zabrinutosti, zbog širenja plastičnog otpada i njegovih uticaja na vodu, prehrambene sisteme, zdravlje ljudi i ekosistema, konstatovali su analitičari iz Svjetske zdravstvene organizacije. Globalna analiza Svjetske zdravstvene organizacije na koju se odnosi saopštenje zasniva se na procenama oko 87.000 tona lične zaštitne opreme nabavljene u periodu od marta 2020. do novembra 2021. i otpremljene u vidu hitne podrške državama kroz zajedničku inicijativu Ujedinjenih nacija za vanredne situacije. Očekuje se da će veći deo ove opreme završiti kao otpad, navedeno je u analizi. Službenica Svjetske zdravstvene organizacije dr. Mary Montgomery je rekla za EAC News da je jedan od zaista važnih nalaza studije da je COVID-19 povećao opterećenje zdravstvenog otpada u objektima i do 10 puta sadašnje količine.
You know, if you consider that 2 in 3 healthcare facilities in the least developed countries didn't have systems to segregate or safely treat waste.
Ako uzmete u obzir da 2 od 3 zdravstvene ustanove u najmanje razvijenim zemljama nisu imale sisteme za odvajanje ili bezbedno tretiranje otpada pre pandemije, možete onda samo da zamislite koliki je teret ovoliko opterećenje otpada stavilo na zdravstvene radnike, na okolne zajednice, posebno tamo gdje se otpad sagoreva uz oslobađanje dioksina i furana.
In terms of volume of waste, we actually found that gloves were a bigger volume than masks.
Što se tiče količine otpada, Svjetska zdravstvena organizacija je zapravo otkrila da rukavice čine veći deo otpada od maski, što je prilično interesantno s obzirom da su rukavice uglavnom nebitne za ličnu zaštitu od COVID-a, tako da je to očigledan način kako bi se mogao smanjiti otpad.
Overall, the vaccine waste is now taking over PPE waste in terms of volumes just because there's so many vaccinations.
Sve u svemu, otpad od vakcina sada čini većinu otpada u smislu količine, samo zato što se vrši toliko vakcinacija, što je dobra stvar, pa Svjetska zdravstvena organizacija očigledno ne preporučuje smanjenje vakcinacije ili smanjenje osnovne lične zaštite, ali u smislu rizika od COVID otpada prilično je nizak u svetlu onoga što organizacija zna o virusu i njegovom opstanku u životnoj sredini. To su zaista drugi rizici u zdravstvenom otpadu, posebno kad otpad nije odvojen. Obično oko 80% otpada nije zarazno, ali kada nije odvojen, potencijalno kontaminira sav drugi otpad. Sve na što je ukazano samo je inicijalni pokazatelj razmjera problema sa COVID otpadom, ukazuju autori analize, naglašavajući da u obzir nije uzeta roba nabavljena mimo inicijative Ujedinjenih nacija, niti otpad koji proizvodi svjetsko stanovništvo, poput medicinskih maski, za jednokratnu upotrebu. Posredstvom programa Ujedinjenih nacija državama je poslato više od 140 miliona kompleta za testiranje sa potencijalom da proizvede 2600 tona neinfektivnog otpada, uglavnom plastičnog, kao i 731.000 litara hemijskog otpada. U cijelom svijetu je, kako se navodi u analizi, ubrizgano više od 8 milijardi doza vakcina, što je proizvelo 144.000 tona dodatnog otpada, špriceva, igala i sigurnosnih kutija. Dok su se Ujedinjene nacije i države hvatale u koštac sa neodložnim zadatkom obezbeđivanja kvalitetnih zaliha lične zaštitne opreme, manje pažnje bilo je posvećeno bezbednom i održivom upravljanju medicinskim otpadom povezanim sa pandemijom COVID-19. Izvršni direktor programa Svjetske zdravstvene organizacije za hitne slučajeve u zdravstvu, dr. Michael Ryan, naglašava kako je apsolutno od vitalnog značaja da se zdravstvenim radnicima obezbedi neophodna lična zaštita. Međutim, također je od vitalnog značaja osigurati da se lična zaštitna oprema bezbedno koristi bez štetnog utjecaja na životnu sredinu, rekao je Ryan. Indija je jedna od zemalja koja generiše ogromne količine medicinskog otpada od kako je počela pandemija. Na milione maski i rukavica se baci na đubre svaki dan i to uglavnom završi u centrima za obradu takozvanog suvog otpada, gdje radnici moraju da ga sortiraju i odvajaju od drugog otpada, što je izazov, ali i opasno po njihovo zdravlje. Haider Ali Sayed je supervizor za kolekciju otpada. Ljudi ne znaju kako da odlažu medicinski otpad, stavljaju ga u takozvani suvi otpad i to je problem za nas. Dajemo radnicima maske, rukavice i sanitarna sredstva, peru ruke posle i pre jela. Stalno moramo da pazimo na njihovu bezbednost zato što radnici nisu navikli na to. Moramo da ih naviknemo, kaže on za BBC. Prabha Gupta sakuplja otpad i prodaje ga za reciklažu. Pre je mogla da živi od toga, ali otkako je izbilo pandemija, uglavnom nalazi maske i rukavice na otpadu, što ne može da unovči. Pre COVID-19 posao nam je dobro išao, kaže Prabha Gupta za BBC. Zarađivali smo 2 do 3 funte na dan. Sad zarađujemo oko 1 funtu na dan. I moramo da vodimo domaćinstvo sa tako malo novaca. Imamo 2 kćerke, 3 sina i oni imaju svoje porodice. Imamo 13 članova porodice i jako nam je teško da živimo, kaže ona za BBC. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.